Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai valstī prioritārā nozarē, lai veicinātu tās attīstību. 2014. Gadā uzsākta 14 valsts pētījumu programmu īstenošana.
Manas pētniecības intereses ir energosistēma analīze, ilgtspējīgas energoapgādes sistēmas, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija. Eko dizains. Vēlos, lai mūsu enerģētika būtu mazāk atkarīga no importētā kurināmā un mazāk ietekmēta apkārtējo vidi.
Inženierzinātņu doktors, Rīgas Tehniskās Universitātes profesors un vides zinātnieks Gatis Pašbauvers 2013. Gadā apbalvots ar Latvijas Republikas ministru prezidenta pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Ziemeļu nākotnes fóruma īstenošanā un saņēmis Rīgas Tehniskās Universitātes studentu parlamenta gada balvu 2013. Nominācijā Gada iedvesmojošākais enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes mācību spēks. Valsts pētījumu programmu apskats tapis sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju.